Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun demak Shvetsiyadan taniqli siyosatchi, Sovet Ittifoqi sobiq parlamentining vakili, Markaziy Osiyo jamiyati inson huquqlari va demokratiyani rivojlantirish jamiyatining raisi Polat aka Oxunov. Polat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Polat aka, sizni mana shu so'nggi haftada o'tgan juma kuni Shvetsiya markazida, Tagol markazida o'zbekistonlik qora tomonidan hujumni uyushtirilishi taajjubga soldimi?
Stokgolmda, Shvetsiyada juda ko'p o'zbeklar yashaydi. O'zimni yaqinlarim Stokgolmda ham bor. Bu juda men bezovta bo'ldim va dahshatga tushdim va keyinchalik bu ishni bir o'zbek amalga oshirgani undan ham battar meni yomon ahvolga soldi. Chunki Shvetsiya Yevropada eng ko'p o'zbekistonlik qochqinlarni olgan davlat. Va agar shvedlarga bir yomonlik qiladiganlar qatori bo'lsa, bu qatorda eng oxirgisi o'zbek bo'lishi kerak. Bu ishni birinchi bo'lib o'zbek qilgani meni dahshatga tushirdi. Juda yomon his qildim o'zimni va hozirgacha o'zimga kelolganim.
Nima uchun aynan mana shu hodisa Shvetsiyada, Shvetsiya markazida bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zingizni xulosalaringiz bormi? Bunga bir sabab bormidi o'zi?
Yo, aslida hech qanday sabab yo'q. Shvetsiya juda erkin va muhojirlar, qochoqlarni qabul qilish masalasida eng liberal siyosat olib boradigan davlat. Shu ham meni juda taajjubga soldi. Nimaga Shvetsiya? Buni tushunish juda qiyinda aslida olib qaraganda. Lekin ikkinchi tomondan mana siz to'g'ri savol berdingiz. Bu o'zbekligi masalasida men hayron bo'ldimmi, yo'qmi? Aslida men uzoq yillardan beri gapirib yozib kelaman. Bizi O'zbekistondan chiqqan diniy qarashlarga ega bo'lgan odamlarning ichida ekstremistik diniy dunyoqarashdagi odamlarni soni keskin ko'payyapti. Ular mana o'zingiz xabaringiz bor, Istanbulda yozda teraktda bir o'zbek nomi aytildi. Yangi yil arafasida bir o'zbek bu ishni qildi, Sankt-Peterburgda bir o'zbek bu terroristik akt qildi. Endi Stokgolmda bu juda bizni o'ylantirib qoladigan holat, chunki terroristik tashkilotlarda o'zbeklarning soni katta va ular bunday dahshatli voqealarni amalga oshirishda juda faol qatnashyapti. Lekin men hayron bo'lmadim, chunki diniy radikallar orasida o'zbeklar juda ko'p.
Nimaga shunday deb o'ylaysiz? Nima uchun degan aynan o'zbeklar diniy radikal oqimlarga qo'shilib ketishyapti? Nima uchun o'sha jihod jafasida o'zlari aytmoqchi jonbozlik ko'rsatishyapti?
Menga aynan shu savolni mana kecha Shvetsiya markaziy televideniyasida suhbat bo'ldi. Meni o'sha yerga taklif qilishdi va men qatnashdim. Shvedlarda aytishdi-da, bu terroristik hujumda qilgan odamlar bu kasal, miyasi aynigan odamlar. Va men ularga aytdim, agarda shunaqa ko'p o'zbeklar bu ishni qilayotgan bo'lsa, balki ular kasal hamdir. Lekin bu kasallik epidemiyaga aylanyapti. Demak, bu kasallik ularga kimdandir yuqqan. Meni fikrimcha, bularga qabz ichida ota-onasidan yuqqan. Ularni ota-onasi kim degan savolga javob qidirishimiz kerak. Men bu savolga javob ularni ota-onasi, otasi O'zbekiston diktaturasi, onasi radikal diniy oqimlar deb baholadi. Va shularni natijasida bu odamlar paydo. Diniy fikrda bo'lgan odamlar diktatura, qamoqlar va shunday ularga solingan qiyinchilik natijasida bir yo'l topolmay, adolat topolmay o'zlari hasos olish yo'lini mana shu yo'l bilan, terroristik aktlar yo'li bilan tanlagan bo'lishi mumkin. Men aytmoqchimanki, bu bitta faktor ta'siri emas, bu bir nechta faktorlar ta'siri bor. Bular o'zbeklarda bunaqa radikal diniy ekstremist oqimlarga qo'shilib ketishdi.
Lekin Shvetsiyada bir ochiq jamiyatga borsa, demokratik, sotsial ijtimoiy himoya kuchli bo'lgan, muhojirlar uchun eshiklar ochiq bo'lgan bir mamlakatga borib turib, o'sha yerda bu amalni sodir etishlarini tushuna olmayman. Buni negizida nima bor deb o'ylaysiz?
Mana Shvetsiyada o'zbeklarga, o'zbeklar haqida gapiradigan bo'lsak, buni turli xil holatlari borda o'zbeklar. Masalan, Shvetsiyada Shvetsiyani erkin jamiyatida faol qatnashib, yashab, ishlab, rivojlanib ketayotgan o'zbeklar bor. Bundaqa o'zbeklar asosiy qismini tashkil qiladi. Juda ko'p o'zbeklar Shvetsiya jamiyatida ishlaydi, soliq to'lab, bu jamiyatni rivojlanishiga yordam berib, ularni hamma hurmat qiladi va ular taniqli odamlar. Lekin bir qism o'zbeklar bor Shvetsiyada, ular mana O'zbekistondan kelgan va kelgandan keyin umuman shved jamiyatiga qo'shilishni xohlamaydi. Mana shunday o'zbeklar kelib, kelgan kunidan ular shved jamiyatini talablarini bajarmaslikni bildirishgan va aytgan: "Yo'q, bizi bolalarimiz shved maktablarida o'qimaydi, shved maktabidagi musiqa darsiga qatnashmaydi, rasm chizish darslariga qatnashmaydi, sport darslariga qatnashmaydi, suzishga qatnashmaydi. Chunki bizi dinimiz bularga yo'l qo'ymaydi", deb o'zlarini umuman shved jamiyatidan hali izolyatsiya qilmoqchi bo'lgan va hattoki ularni ichida biz shvedlar bilan aloqa qilishimiz kerak emas, chunki shvedlar ular nasroniylar, biz musulmon, musulmonlar nasroniydan do'st qabul qilmaydi. Shuning uchun biz ularga qo'shilmay, o'zimiz alohida duol qurib olib, shu o'zimiz xohlagan dunyoni, islomiy dunyoni ichida yashamoqchimiz, deb o'zini jamiyatdan ajratib oladigan o'zbeklar bor va bu haqida juda ko'p gapirildi. Ozodlik radiosida ham men ham maqolalar yozdim. Shunday o'zbeklar o'zini tutishi birinchi kundan bizni juda sharmanda qildi butun shved jamiyatini oldi. Chunki bu haqida ular yozishdi, gapirishdi, aytdi: "Mana o'zbeklar kelib olib shuna qilyapti. O'zbeklarga demak O'zbekistonni ichida shunday ishlarni qilishga ruxsat bermagan. Bular bu yoqqa kelib bizni demokratiyadan foydalanib, demokratiyaga qarshi bo'lgan ishlarni bemalol Shvetsiyada amalga oshirib yurishibdi. Shunga yo'l qo'yishimiz kerakmi?" degan gaplar ham yozildi, gapirildi.
Lekin ular orasida hozirgacha mana siz aytayotgan guruhlar, odamlar Shvetsiyaga anjom voqealaridan keyin bordi deylik, 12 yil o'tyapti. Bu orada biror marta bo'lsa ular terrorchilik hujumlarini sodir etishmadi-yu. Yangi
ular
2 yil muqaddam odam borgan odam terrorchilik hujumini sodir etyapti va gaplashgan odamlar hammasi aytyaptiki, dindan xabari yo'q edi bu odamni. Ya'ni o'sha dindor ham emas edi. Qarashlari juda ham bir ifrotiy edi deyishadi.
Endi mana bu konkret odam haqida gapirganimizda, endi bu odamni hozir yozishyapti, aytishyapti. U kelganiga uzoq vaqt bo'lmagan. Keyinchalik radikal guruhlar bilan aloqa qilib, ularga qo'shilib va keskin radikallashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin men bir shunday odamlarni yaratadigan muhit haqida gapiryapman-da, agarda bir shunday demokratik jamiyatda mashu biz men gapirgan o'zbeklarga o'xshagan odamlar kelsa va ular o'zlarini biz va ular, kofirlar va biz musulmonlar guruh-guruhga ajratish g'oyasini tashlasa, birinchi terrorizmga qadam shundan boshlanadi. Chunki shunday odamlar jamiyatda bo'linish va bir-biriga nafratni uyg'otadi va bundan keyin asta-sekinlik bilan rivojlanish davom etib, biz pokmiz, biz halolmiz, ular harom degan tushuncha rivojlanib borib, oxir oqibat bu haromlar, bular kofirlar, bularni yo'q qilish kerak, o'ldirish kerak g'oyasi odamni fikriga o'rnashib qolgandan keyin uni osongina bir yo'nalishga jo'natish mumkin.
Folajon aka, nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Bundan keyin o'zbeklarga nisbatan siyosat, munosabat o'zgaradimi endi Shvetsiyada?
Rostini aytsak, shvedlar uchun o'zbekmi, qozoqmi, qirg'izmi, tojikmi, arabmi farqi yo'q. Ular uchun biz bitta guruh, musulmonlar guruhini tashkil qilamiz. Shuning uchun mana o'zbek ekan, o'zbeklar unaqa ekan, o'zbeklar terrorist ekan degan fikr shvedlarda paydo bo'lmaydi. Bu biz tushungan odamlar, bilgan, farqini bilgan odamlar buni gapirishimiz mumkin. Lekin shved jamiyati uchun biz umumiy musulmon sifatida ular bizni biladi va bizni millatga ajratmaydi ular. Shuning uchun o'zbeklarga xavf-xatar bo'ladi deb o'ylamayman. Bir necha kundan keyin bu o'zbekligi esdan chiqariladi. Buni musulmonligi esda qoladi, xolos. Shvedlarni xotirasida.
Shvetsiyadan siyosatchi Polat Oxunov ozod nazar edi. Katta rahmat, Polat aka.
Katta rahmat, Sirojin aka. Ishlaringizga rivoj sizga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.